Roleta gre počasi dol in gor.
Kje smo danes?
A to je naš prvi podcast, ki ni doma. Je tako?
Yeah.
Meni je ta ambient ful všeč. Ful se počutim, kako kar, ki greš na reli pogledat, pa greš ta prvi tam na parking pogledat, kva so pripeljali. Ja. Vsak ga ima noter poškilš.
Je na tem naslovu definitivno bilo naredil en konkreten ogled. A si ti prvič kle?
Ne,
ti si bil na odbojki tukaj že.
O, ja, tle ste me nategnili za jetrnimi čevapčiči, ki so bili na konc veganski. Pa sem pogruntil, ampak...
Dobar.
Prvič in zadnič, ki sem jih jedel. Pa pustimo to temo za kdaj drugič.
Okay. Za nikoli drugič.
Ja, nič, jaz moram reči, da nam je v izjemno čast, da smo se lahko danes povabili v Iško vas, k dirkaškemu virtuozu. Kar je pa najbolj pomembno je, da ta virtuoz še ni dopolnil 20 let. Letos praznuje, a ne?
Še en mesec.
Ja, še en mesec. Večkratni državni prvak v različnih dirkaških tekmovanjih, ekstremno nadarjen, perspektiven, naravnan z zmagovalno miselnostjo. Jaz mislim, da skoraj da neče imel audience, bi lahko rekel, dejmo en aplauz za Marka Škulja.
Škuli!
A te Italijani kličejo Škuli, oziroma te napovejo? Če se namotam, sem na grobniku enkrat slišal Škuli.
Velik
je
bo,
ja. Kako si, Mark?
Super, super.
Super. Danes bomo vlekali ven. Bomo šli v zgodovino in bomo vlekali ven.
Sploh iz mene.
Sploh iz tebe. Ne. Čeprav, ko sem ide začela sodelovati kar nekaj let nazaj, takrat res si spregovoril samo dve besede, zdaj zadnje intervjuje si pa že kar nekaj povedal. A si se s kom kaj posvetoval ali na kakšen način si začel delati na tem, da, bom rekel, izvlečeš iz sebe čim več, kar lahko daš ali pa pozameš iz same dirke?
Pa, po moje, da iz intervjuje v intervju, da pride pač to zraven, da nekako ti steče jezik. To si mi tudi že ti rekel, no, da na začetku je vsak malo bolj zadržan ali pa malo bolj tih, pa ne vem, ti nekako postane to domače.
Jaz predlagam, da sicer bomo šli čez nekaj minut na sam začetek, skoraj 20 let nazaj, ampak jaz bi se, zato ker sva se glih pogovarjala, da bo en tak ekskluziven intervju oziroma podcast, kar vrnil na prejšen vikend. Prejšen vikend si imel eno fantastično dirko. Jaz bom povedal samo outcome iz tega, zmaga za 0,1 sekunde na reliju. Jaz mislim, da to je en tak zelo zanimiv podatek in zelo redek skor, ne? Oziroma redek rezultat. Mark, dej nas zapel, kaj se je dogajalo prejšnji vikend?
Dogajalo se je dirka v Avstriji, reli Laventhal, potekal je 2 dni, se pravi petek, sobota, bil okoli 150 kilometrski.
Pa je to dost ali tako za enega, ki nema pojma o reliju?
Pa za... Jaz že kar da prav reli, no. Primer, kaj je državni, ali pa taki malo manjši reli, so tam okoli 100 kilometrov, kar je pa tam od 100, 150 naprej, pa do 300, bom rekel, so pa že kar malo bolj zahtevnejši reli. Pač tudi sam reli odvisen, kje se nahaja, pa kakšne ceste. V glavnem, ja... Zgodilo se je to, ja, da sem zmagal za 1/10 sekunde. Bilo je kar napet, vmes se je zgodil še en
incident,
malo večji, malo manjši izlet. Malo sem poškodoval avto, spustila je voda, tako da sem bil tudi malo srečen, da sem se sploh pripeljal do servisa, pa da smo lahko vse popravili.
Ampak bilo je tudi tvoji nasprotniki, ne, oziroma ostali so tekmovalci, so tudi imeli ene nesreče, ne, če sem prav videl. Nekdo je tudi odstopil od glavnih kandidatov.
Velik, mislim, kar ene par izletov je bilo kar konkretnih. Letos je bil ta relij res kar zahteven, kljub temu, da je bil suh. Ampak ja, vmes je bil vsem velik peska, kar je bilo pa kar malo nepredvidljiv.
Torej, podlaga je bila načeloma asfalt, pa potem nekje ja, pesek?
Šlo se ja, za asfalt na reli, med tem pa nekoliko točno kilometrov, ampak kar en brzinci bo skoraj polovica, no, sprav nekih 5 mogoče, pa še en, tako da nekaj se nabram.
Ok, sicer sem mu to še vrnil pol nazaj, ampak ta reli je štel za kaj?
Za Mitro pa pokal, ki se pač dogaja kaj okoli Slovenije, bolj ta centralna Evropa. Ki pa letos imamo neki plan dirko odpeljati za ta pokal, neki tudi ne, tako da bomo videli.
Ej, krasna svetloba, ti tamle pronica, ja. Direkt česa, direkt se te je začela. Lo se malo premakneš. Vrhunska. Ej, ja, nič, čestitke, no. To je bil tvoj prvi rally letos?
Drugi.
Drugi? Ja. Kako se je končal prvi rally? Pa kje je bil?
Tako kot ta druzga, se pravi zmago, isto bil v Avstriji, štev se je za pokal Mitropa. Tam sem sicer zmagal za malo več sekund, ampak vsem je bila kar težka dirka, tako kot ta.
Jaz sem pri tem ta zadan morelju ujel tudi to, da si tudi prehiteval na dirki. Kakšen je občutek, ki na reliju prehitiš nekoga, ki je ful počasnejši, pa štarta pred tabo?
Pa občutek, moram reči, da ni lih prijeten, zato ker veš, da zgubljaš kar dragocene sekunde. No. Se pravi, če ujameš tako malce pred sabo, ti morajo nekako nulirati ta čas ali pa pač zračunati nek čas, ki bi bil primeren.
Je pa se ti ta človek pol umakne ali ga moraš ti tako na silo prehteti?
Ja, če je plec, pa če te vidi, spoh predvsem to je, če te vidi, no, se ti načeloma umakne, drugače pa v bistvu se greš nekako prtozati ali pa vsaj v headquarter, se pravi, mislim, vodstvo dirke se zmeniti, če lahko dobiš kakšen boljši cajt.
Zmeni za boljši cajt.
A je, dejansko se to da malo tako pogrupati oziroma?
Ja, itak imaš pač v avto je GPS sledenje, kjer oni vsakmu trenutku vejo, kje so, vejo tvoja hitrost, pa malo primerjajo z drugimi tekmovalci, pa pač nekako zračunajo.
To je bilo kaj pošteno, v bistvu.
Vidi ti, Marka, dejte ti menem, 5 sekund mi dosti puste, zdaj pogledaj, koliko časa sem čakal.
Ja, tako da kak je bilo, sam ni bilo njih 5, ampak so pa vsa 4.
Bela kuverta več, ko je več teh sekund. To, če bo dol nižji na Balkanu, po moje bi se še dal.
To bi se še dal, ja, keder get.
Sej, ena taka podobna situacija je, če se prav spomnim, Rally Velenje 2021, a je bil to ta, ko si prišel zadan stint, oziroma zadan brzinc, si Balkane prišel v cilj skoraj sočasno z enim vodečim pred sabo. In takrat si, če se ne motam, osvojil tretje skupno mesto, a ne, in prvo v diviziji. Ne?
Ja. Sem kva pa pol, če v bistvu nekdo pred tabo začne na suhem, pa greš ti pol po dežju, a se to tudi kaj
ne,
štela
pač.
Pol?
Ne, ne, ne. Ne. On je imel malo več sreče, kaj jeste. Ali pa obratno.
Ali pa kontra.
Ali pa zanimivo. Kontra, ja, okej, to je drugače zanimiva informacija, da se tako da malo glihat.
Vse verjetno ne pogosto, ne?
Pač to so konkretno ta rejli, vse, ker malo več, kot to dogajalo, no. Drugače, malo čelimo se.
Ampak v FIA prvenstvu uradnem, recimo, ne vem, VRC, če bi se to zgodilo, en tekmovalc spredi dirkač ima težavo z vozilom, še zmer vozi počasnej, pride zadi, on ga ne vidi, uvira ga, kva bo je naredil.
Ja, isto kot duki, se pravi, grejo prek GPS ali pa ja. Nekak zračunajo čas.
Kako bi lahko imel? Naprimer, to je spet, če bi, ne, lahko bi tudi sam se vmes, ki je predceno. Ne?
Ja, pa verjetno tudi ne pridobiš to, kakor si zgubil ali kako. A se ti zdi, da si kdaj dobil na konc več sekund, kakor bi jih mogoče?
Pa kukar je, no, spravim, včasih lahko ti profiteraš, lahko pa pač lahko sam zato slabiš.
Pejmo 20 let nazaj, moramo se Andreju Škulju, tvojemu očiju, zahvaliti, da se je potrudil, da te je spravil na svet.
Aha, sem potrudila se bolj mami.
Mami se je potrudila, no, elo, lej, tudi on je prispeval svoje, ne, ali kaj. Tako da, kje je Mark, oziroma kdaj je Mark začutil, kje je bil prvi moment, da je imel Mark stik z, ne vem, lahko že začnemo z temi 4 cikli, malimi, kolesa, motori ali kakorkoli. Kaj se je sploh dogajalo, kar se ti zavedaš?
Nekaj vem, kar se jaz še nisem zavedal, pa se ne zavedam.
Pa so ti drugi povedali?
Ja, ja? Ne, pač bilo je dejati, pač kupil se en dirkala na avto in pa hot odpelat, mislim, voze dirke, ampak iz finančnega vidika to ni bilo dlih mogoče in je v bistvu nekako hotel meni omogočati to, tako da v bistvu mislim, da že pr 4 letih, da sem dobil že prvi 4-kolesnik, pa se takoj razbil. Nisem vedel, kaj gas, kaj bremze, in sem stisnil gas na mes bremze. Pa se je pa tako nadaljeval. No.
In kaj, ti si že v tistem momentu začutil, wow, to je meni ful všeč, to mi je adrenalinsko, jaz bi to delil še naprej.
Ja, mislim, že takrat mi je bilo to neki neke sanje.
Neke sanje.
Sicer res, da, da so bili to začetki, ampak ja, tako se začne.
A pa je karting, ne, oziroma gokart sam kot sam, prvo tako stičišče človeka oziroma otroka z motošportom, oziroma kako si ga ti začutil?
Ja, jaz sem pač, začutil sem ga pač neko željo, nisem več niti vedel, kako skleda ali pa kaj so dirke te kreče. In je v bistvu eni prijatelji, no, mislim, mati je poznal ene prijatelje, ki je v bistvu tam malo Mark Kost takrat še vozil gokart, bil on tudi takrat nek državni prvak, če provim, in se enkrat povabil, pač, če gremo, če bi šel jaz to probati. In smo šli v Krško, probil sem, všeč mi je bilo, pa smo se pa v bistvu, mislim, da je bilo takoj že en teden po temu prva dirka, sicer ne vem, zakva se je štela, ampak mislim, da sem svoj tretje mesto. Ker... Tako da, tako se je začel, no.
Pa si takoj doumel, kaj je poanta dirkanja? Si takoj vedel, ok, jaz moram atekat, oziroma napadat ovink, jaz moram biti na limit. Kdaj si začel razmišljati teh stvari, oziroma kdaj te je oči, a ti začel s temi stvari filati?
Pa, na začetku v bistvu mi je bilo to kot nek veselje, no, ka sem res uživel v temu in niti ni bilo to pomemben čas. Pa takrat v bistvu oči od tega Marka je malo štopil, pa je že videl kar dobre cajte, mislim dobre, pač za prvič so bili v redu, pa smo pa v bistvu kupili gokart svoj in pa se naslednjo sezono že podali. Prvo sezono v državnem prvenstvu.
To pa je,
v kartingu.
Katero leto je to?
Se pravi, to sem bil star nekih 7-8, mislim, da je bilo okoli 2013. Nekaj.
Je bila že konkurenca na sceni takrat zate? V tvoji diviziji, oziroma tvoji starostni
pa,
skupini.
V bistvu, ja, vsi toliko stari, kaj jaz, ali pa plus, minus dve, mislim, bolj plus dve leti, ki se zdaj pojavljajo v motošportu, so bili v bistvu nekako zdravni takrat, ja.
In se spomniš prve svoje, ta prave dirke?
Čisto vse se ne spomnim, ampak sicer spomnim, kje je bila, ampak kaj so. Prva je bila vno v Krškem, ampak ja, pol državno prvenstvo, pa kaj pa jim, goče Ptuje ali pa če vedale smo dosti hodili.
Je pa kjera divizija, mislim divizija. Kako gokart je to bil?
Takrat so bili to še ta zadnji let, ki so bili v bistvu te mini 60 parila motori, pa ta male še si je. Pa v bistvu naprej se je pa je prišel Rotax. No,
koliko pa je bilo to konjev takrat približen?
Moje ne 13, kaj tazga.
13, 14.
Nek tazga.
Pa tvojih 30 kilogramov, ne?
Ali pa še malo tam.
Ja, ne vem, če je bilo to.
Ja, mislim, da sem vodih tam, ja, ne, 30-40 kilja.
Ja, reč Miha, povej. Prslonu k mikrofonu pa še zdaj. Okay.
Poslušam mikrofon.
Potem se je kar hitri Rotax prišel s svojimi tekmovalnimi gokardi, kaj je to, 2014-2015 je on pa prišel.
Ja, v bistvu, jaz sem bil takrat sem samo eno sezono vozil na teh malih šasijah, se pravi mini 60. Pa sem potekol naslednje let že presedal na malo večjega, se pravi to veliko šasijo, pa 125 Rotax motor, se pravi Rotax junior, kjer pa, ja.
Pa že malo drugače, ne?
Ja, malo večje gokrat, predvsem to, no. Muči, kaj pa je več, ampak se navadeš. Takrat sem mislil, da sem se res mogel navaditi na pač samo velikost gokarda, ki se malo drugače pele.
Takrat si bil pol star, koliko je, na 10 let?
Ja, tam nekaj.
Pa si takrat že nekak se videl, 8, v kjero smer bi te vlekel, da te really zanima, si takrat še gledal kaj drugega. Si imel takrat že neko vizijo, kam bi rad Mark, ki bo zrasel, šel, v kjermo prvenstvo bi dirkal?
Pač, takrat še nisem bil čisto odločen, imel sem pač neko vizijo ali pa neke cilje, da bi pršel v formu ali pa pač v avto vsaj, pa se bo v bistvu skozi leta ta ljubezen do railja stopnjevala.
Kaj le imam zapisan, leta 2017-2018 si edini, kot edini Slovenc nastopil na World Academy Trophy. Kaj to sploh je?
Nisem bil prvi Slovenc, ampak bil en pred mano že. Gre se pa za v bistvu nekak tekmovanje mladincev, se pravi juniorjev, kaj je recimo, da brez vpliva večjih tovarn, pač tovarniških ekip, da si nekako vsak lahko to prvošči. Nekak tiket za to je bil, da si bil državni prvak v svoji državi, pač v svoji, pač v svoji kategoriji, se pravi v juniorih. Takrat mislim, da je bil prvo leto 2017, da je bil lih prestar ali kako. Tiska bi mogel iti, ne vem, kdo je bil točno. Tako da sem pač jaz spadal noter, naslednjo leto sem bil pa jaz državni prvak, pa v bistvu še nadaljeval.
Dej nas popel, kako je bilo? Kaj se dogajalo?
Fleso vsak let tri dirke samo. Prvo leto je bilo Francija, Finska, pa Italija, se mi zdi.
Pa s čim to?
Rotax, ne, v bistvu ni bil Rotax OK, juniori so bili to motori. No.
Se pravi go-kart, ok.
V bistvu, motor je tudi brez sklopke, bil v bistvu direkt prenos. Drugače pa, ne, to, kar se vozi na svetovnih prvenstvih. No. V bistvu zgledali pa tako, da je bilo, mislim, 53 držav, pa iz vsake države pač po eden, edini iz teh večjih držav, naprimer, kakšna Francija, Italija, so bili pa dva voznika. Pač bile so tri dirke, imel si, kako se že reče, hite, in pa v bistvu nekako si napredoval v finalne vožnje.
Kaj še ni bil pa vzdušje tam? A je bil ta vibe nekega tacega prvenstva, da je bilo, bom rekel, a bi to lahko poimenoval kot neki mini svetovno prvenstvo ali pa kaj tacega mladih?
Ja, v bistvu je bilo tako, no, hoteli so res nekako, da ne bi bilo razlik pač v tem, kdo stoji odzadi, se pravi finančnih razlik, kako kar vemo, so v kartingu kar močno vlogo igrajo finance.
Vino se je posod.
Ja, ampak bom rekel, da v kartingu še najbolj. Ja, pa tudi druge, ampak ja. Pač hotel so nekako dobiti res dobrega voznika po sami vožnjih ali pa po samih sposobnostih voznika, ne, da bi iskali to v motorjih ali pa v gokardih.
Pa so ga dobili?
So dobili.
A je mogoče kakšno znano, svetovno znano ime, s katerim si ti vozil gokart, ker recimo nekonc pristal v F4, F3, F2 ali pa kaj podobnega, ali pa mogoče v kakšnih drugih prvenstvih?
Zdaj, le, konkretno se jih ne spomnim točnih imen, ampak bilo je kar ene parno, ki jih vidim zdaj, da so pršali v Formulo 3, Formulo 4 predvsem, pa kaj tekmujo tam.
Ja. Mi bomo šli sicer zdaj kmal počas na naslednjo tvojo, en se je prepelo, na tvoj naseden korak, ampak dejmo zaključiti, oziroma dejmo zaključiti, kaj se je zgodil leta 2018 na treningu en dan pred dirko. Tukaj imam zapisan ena nesreča.
Mislim, da ni bil lik dan, ampak en vikend, če sem prav spomnil, ampak ja, bilo je bliz dirke. Mislim, da je šlo za državno prvenstvo. Smo bili na treningu v Italiji, v Čedadu, če je dale. Bil je nek po ciljni ravnini, kar hiter ovink, tam okoli 100 km na uro. Smo se prali tam čez. Je bila ena možnost, da se tam pač greš dol iz proge, izhod iz piste, kjer pa na treningih nismo hodili. Smo skozi, pač na drugem izhodu hodili. In sem v bistvu mislil, da se mi je ta prijatelj, ali pa pač so tako malcno. Sam hotel umakant, je po bistvu hotel zapelati v bokse in v tistem trenutku sem ga jaz prehitil, v tistem trenutku je on zavil in v bistvu sem odletel, ja, tam okoli, mislim, da je bilo bliz 100 km na uro, če ne 90, no, sem odletel v gume. Ni bilo lih prijetno, malo manj še zmer probleme s hrbtom, kar je bil pol tudi v bistvu nek ključ do, ali pa kako naj temu rečem, nek trenutek, no, da smo se v bistvu odločili, da gremo naprej v avte.
A pa se spomniš ti tega momenta, se spomniš tega udarca, ki si priletel, a si obležil tam, a te je ful bolela, so te dvignili, kaj se je zgodilo, da se kaj spomniš?
Pa spomnim se, v bistvu volanski drog sem zvil za 45 stopinj, ker sem se v bistvu z nogo zataknil za volan. Pa v bistvu sem mislil, da imam zlomljeno nogo ali pa kaj, ker sem v bistvu stal iz gokarda, naredil par korakov pa se ulegel dol. Ampak sem si mislil, da sem pa skup padel, ampak nisem, sam tako me je noga bolela. Pa ja, prišel so hitro reševalci, pa vsi so pretekli, me nesel v kemper, pa in da sem pol v kemperju, ker skup padel. Mislim, da sem jo pri nezavesti kakšna minuta.
Aha.
Pa ja, nismo vedeli, kaj je točno, šli smo na urgenco slikati predvsem hrbet, ker na začetku še ni bilo tako dosti s hrbtom, ampak se je pa skozi čas pokazali težave.
Mm. Ja, tukaj sam dokazuje nekako je v bistvu karting eden najbolj ranljivih športov za telo, človeško telo, ne, ker ti si dejansko par centimetrov od tal, ranljiv direktno v gumah lahko in čim se dogajajo take večje nesreče, preletiš in verjetno statistično gledano, ne vem, če si kaj raziskoval, a so večje poškodbe prisotne v kartingu ali ne? Ali se ti zdi, da je mogoče kakšen drug avtošport bolj problematičen, kar se tiče?
Nisem nikoli primeril, da bi prav vse pač dirkaške športe primeril s kartingom, ampak je karting kar eden izmed ranljivejših. Vse zgodi se, ampak je, da tudi kakšen ga žal pač ni več med nami. Mm-hmm. Ampak to mislim, da se dogaja v vseh športih.
Čeprav bi si upo reči pri kartingu, da je mogoče res najmanj varnostno preskrbljen v avtomotošportu z vidika, nimaš nobenih kletk, tudi varnostnih pasov, nimaš, da bi te prijeli ali pa karkoli.
Je praktično ni napredval, vse posod drugih ogledaš in gledaš formu 30-40 let nazaj, pa zdaj je to noč pa dan razlika, karting je pa basically isti. Isto, ja.
Kaj če bi mi naredil, a veste, gledamo včasih ta autokros tam nekje na Gorenskem, ali kje
je
že
štas? Moravče.
V Moravčah, ja.
No, a veš ti, ko driftajo, dirkajo, kakorkoli, tak gokart bi mogel biti, da bi imel kletko okoli in okoli sebe.
Stop, šta je, kartcross.
A prav kartcross?
To so kartcross, ja.
Ne, ampak ne offroad, onroad, mislim onroad, pač na asfaltu. Jaz to še nisem videl. Da bi prav bil kot gokart, ampak samo, da ima kletko...
Jaz mislim, da je tukaj lepo, že tako je to drag šport in mislim, da bi bila izdelava kartingov še dražja.
Teža.
Pa teža, ampak, pa vse.
Pa puznar, ampak
nekdo
bi se mogel to spomenuti vse, na veš, jih je na 20 narest, pa da vidimo, kako to zgleda.
Definitivno bi bil velik napredek z vidika varnosti. Glede te nesreče, Marka, si imel kakšne posledice, tudi psihološke recimo, a si imel kakšne težave iti nazaj za volan, takrat po tistmu, a si komi čakal, da boš šel spet voziti, pa tudi če se razbiješ še enkrat sam, da spet voziš.
V bistvu sem bolj komi čakal, kakor je kaj druzga. No. Takrat mislim, da je bilo polo v bistvu že isti let, konc sezone, da sem šel probati že Twingo pokal.
Tako, mi smo že na naslednji tematiki, Twingo Cup.
Če mogoče lahko sem še malo prepinam. Na prvem podcastu smo se mi pogovarjali, koliko smo bili stari, ker smo prvi cedali za volano avtomobila. Koliko si bil pa ti star, je bil prvi Twingo, a je bilo kaj drugega?
Ne, mislim, da je bil nek tale džip, kaj ga zravi. Če se ga vidi, se ga ne.
Po moje se ga.
Ja, kaj pa vem, koliko sem bil mene, 6 let star.
Je pa nis ga sam pelov.
Ja, a ti je zraven sedel, ja.
A nis bil na naročju, po 6 let se nis dosegel?
A pa sedem zihr.
Zihr se je hitro potegnil, že pri 7 tam velik.
Ja, vred.
Ja. Ampak ja, me pa konkretno preseže. Pa sem mislil, da sem bil jaz mlad.
Kako zbil ti?
Jaz sem bil 12.
Aha. Ne, mislim, da prej je bilo skoraj zihr. No.
14 let si bil star, Mark, ko si se prvič sedel v Twingota in si na progi gaj v Crklah. Dirku in osvojil 4. mesto. Uh-huh. Se spomniš tega momenta, ko si prvič Twingota vozil?
Lahko rečem, da je bilo dosti podoben k pri kartingu, da sem v bistvu je bilo en dan prej, pa en vikend, to se zdaj tudi ne spomnim. Smo še v bistvu malo potestirati, probati sploh, če mi ustreza pa zaradi tanga hrbta, zaradi poškodbe. Pa je pa takrat prišel Miro Marinšek, pač predlagal me je, no, da ma, v bistvu dal mi je opcijo, da pelem z enim endurance dirko 4-urno, pa ja takrat osvojila 3. mesto, če se prav spomnim. Mm-hmm. Ja, se pa ti prav zapisal.
Ja, res je. Ampak, a je možno, da fant, ki je v bistvu bil v kartingu, cel cajt, se je vsedil v avto in v bistvu že naslednjo sezono bil prvak leta 2019 v Twingo Cupu ESET prvenstvo in ne samo v, med mladinci oziroma mladimi, ampak tudi med globalno med 32 dirkači.
Zgleda, da je, ne? Kaj da reče?
Daj mi povej, kako, kako je možno, da v bistvu v tako kratkem času najdeš limit na vozilu in se, ne da se kosaš, ampak prekosaš praktično vse, ki se že dolgo časa vozijo. Se, ker vemo, da ESET Twingo je načeloma prvenstvo, ki ga lahko vozi kdorkoli, ni tako zelo drago, ne? Marsikdo tudi v Sloveniji vozi, ki je tudi že senior, a ne? Ampak je zabavno, ne? Ker se dejansko zelo veliko betla. Ne?
Je pa hoda konkurenca je za to, ne?
Kaj tudi,
je
vsak, mislim. In strategija. A se zgodil, ne, ker zdaj vemo, da te Twingo Cupi se zelo, Twingoti se zelo radi vozijo v kolonci, ne, en za drugim, ne, a se, kolikrat se je zgodil, da tebe ni bilo v tej koloni, ker si že šel naprej?
Ja, spoh na začetku, no, sem v bistvu malo, ne bom rekel, da sem bil živčan, ampak malo sem bil, pa sem sam sebe sprašal, a bom to zmožen, ali bom se pelati pač med prvimi, kljub uspehom, no, moram reči, se moram pohvaliti, no, da so bili vse zelo dobri še v kartingu. Pa če sem lahko sploh pel od spredi tudi v Twingo pokalu in pa sem se pa tudi na prvi dirki nekako sam sebe presenetil, da sem zmožen tega. Tudi živčnost takrat se mi zdi, ker sem prišel v avte, da je nekako zginila tudi danes nisem več sploh živčen na dirki, niti malo, mogoče mi prej kakšne druge stvari skrbijo, kakor pa sama vožna. In pa ja, bilo že na prvi dirki, sicer sem malo zajebil prvi štart, na, mislim, da je bil Hungaroring, takrat ta prva dirka, ko sem gledal lučke, sem v bistvu, ko se ta zadnja prežgala, sem štartil na mesto gledka, se je ugasnila. Tako da sem jump startil, ja, in takrat dobil drive-thru penalty. Ampak vse mislim, da sem končal četrti, ali kako že.
Ja, četrti, ja.
Pa še druga dirka sem se pa v bistvu ja, odpelil že naprej.
Daj povej mi, zakaj nekaj mnogi ne poznajo tega Twingo Cupa tako podrobno, zakaj je dejansko pomembno, da si recimo, oziroma pogosto se to dogaja, do zadnjega kroga v zaveterju in napadaš na koncu. Oziroma, kakšne so sploh možne strategije v takem prvenstvu? Glede na to, koliko švoh je. Dej, upiš nam sploh še ta avto, kam mogoče kdo ne ve.
Ja, gre za Twingo, spravo ta zadnja generacija, ki ima odzadi pogon, odzadi motor, pa mislim, imamo okoli 70 konjev. Ja, zelo zanimiv avto, predvsem zaradi svoje razporeditve teže,
9-11.
Ja,
čip 9-11.
In pa ja, pač zanimivo je predvsem zaradi tega, no, k, ne bi bili vsi enaki avti, to mi je tudi nekak zmeri dal nek izziv, če smo si, pač imamo vsi dirkači nekak enake pogoje, da se tam dokažemo. Predvsem zaradi tega je zanimiv, res da ni Ne vem kakšne moči, ampak se da.
No, kako je to zgledalo, ja, na dirkah?
Bile so kar pomembne tudi kvalifikacije. Sicer jaz sem jih večinoma probil pač odpelati sam, predvsem brez pomoči kakšnega zaveterja. Če se je tako išlo, je bilo toliko bolj, ampak veliko jih je prakticiral, spravo, da kreta po dva, ne, kvalifikacije in pa enkrat na eno zaveter, enkrat drug in pa se nekako vlečeta. Potem pa sama dirka, na startu ni bilo še nič odločenega, nikoli. Veliko se je prehteval med samo dirko.
In
pa tudi kreša je bilo kar nekaj. Pa v bistvu takrat, ko sem jaz še vozil, mislim, da so jih prepovedali, sprav to rinje, ali pa pač biti v zaveterju, pa rinta enega pred sabo. Pač tam so se delale razlike, če se z nekom lahko zmenil, ali pa če se med samo dirko, ali pa prej dirko zmenil, da se bo ta rinna stala, pač bila prvi pa drugi, ali pa nekako zmagala.
Če ti ni uspel. Samo se zaveterje res toliko pozna pri tih twingotih.
Ja, manj, ko imaš moči, bolj ti vse pomaga.
Ja,
dejansko.
Samo koliko razlike hitrosti govorimo, če bi imel za vetri ali pa brez, na neki ravnini, ne vem, grobnik?
Tam od 5 do 10 na uro.
To je ful. Moramo vedeti, koliko je končna hitrost Twingota na ravnini.
Mislim, da je bila na grobniku, tam na koncu ene 140, koliko 140 sem izmel.
In 50 km, to je pač ful, ne?
Pa tudi dok cajta se peleš tok časa, mislim.
To so bej celo eni memsi, kako bi reče se slovensko memsi, slikanice, take smešne, ne? Kako v Twingotu čik pržgeš noter na ravnini, ne? Ker pač traja, tako, ne?
Spiješ kavico.
Spiješ kavico, ja. Kaj pa se je res dogajalo takrat v ravnini, recimo, kar je res bilo nevredno, ne vem, nekih slabih, ali pa ne slabih, dobrih 10 sekund ravnine. Kaj si razmišljal v tem času? Aha, okej, okay, on mene rine, jaz njega naprej, mogoče bom tam našel, kako?
Ne, pač pripravljal si, ali pa nekako, pač ja, pripravljal si napad, kdaj bi ga napadil. Sicer jaz nisem kaj dost čakal, probal sem zameri se voziti čim bolj od spredi. Pol je bil že malo problem, če se predolg za kom vozil, da se je malo pregreval, začel motor, se pravi, ni bil, ni nač pihal. Tako da, ja, to.
Ti si imel pol tudi svojega Twingota, ne?
Ja, takrat smo svojega že svojega. Takoj kupili. Ja. Dosto je tudi poznal, na primer, pri Twingotih, ki si enega prehitil, če se mu takoj obok postavil, si mu šel nek bočno zaveterje, in se mogel pa tudi naprej odcepati od njega, se pravi za vid stran, ker če je on ostal v tvojem boku, se nekako že nazaj lahko pošlepil, pa spet nazaj prišel pred tabo. Tako da si mogel kar naštuderan metno.
Torej, Twingo lahko zaključimo, da je ena izmed zanimivih
strateških,
ja, ne samo dirkaških prvenstev. Ok, jaz sem manjkele zapisan eno skrajno zanimivo, jaz ne bomo se sicer zelo dolgo ustavljali pri temu, ampak priložnost si imel, da si vozil NASCAR dirkalnik. To je res stvar, ki je zelo redko kdo doživi.
Euro NASCAR.
Euro NASCAR, ja, tako je. Povej nam več, kako je prišel do tega in tako naprej.
Ja, sedem, ker ga leta je bilo, 2019 ali 2018, 2019.
Vem, da si bil ti star 16 in tako bo, ja, ja, 16 si bil star. In si mogel dobiti ekstra dovoljenje za to, da si sploh lahko to odvozil.
Ja, takrat, če se pravi, je bila lih korona, ja, lih korona je bila takrat.
Ja,
ja. Ja, že tako ni bilo dirk, pa pač kar neki dirk je bilo skenslanih in me je klico Miran Kacin, da je dobil neko opcijo, pač neko varianto, da pelem Euro NASCAR, da ima še en v eni ekipi, en sedež frej in mislim, da je bilo to, če se prav spomnim, da je bila kakšna nedelja, kaj tazga,
ja.
Pa še kasnej, se ne vem. Mislim, da je bilo še isti teden, ki je bila dirka, da me je klico. Ni bilo odlih najcenejša izbira, ampak tis let mislim, da je kar manjkal dirk. Tako da se nismo rabili dvakrat premisliti, no, ali bomo šli ali ne. Ja, in pa smo šli.
Kaj je šlo skozi tvojo glavo, ki si zvedel, da boš vozil tak dirkalnik? Si ful veselil?
Ja, pač ful sem bil res vesel. Končo nekaj močnejšega, kukar Twingo. Pa sem se že malo, pač, tako kakor vsakeč, ko probaš nek novo avto, se malo sprašuješ, če si sposoben ti pelati to. Sploh ta Euro NASCAR.
Zadnji pač, pogon posebno.
Ja, prez elektronke, pa pač spet nek svoj stil vožnje rabost.
Pa tudi tukaj je bilo isto, ne? Vi ste dobili klic, brez kakošnega konkretnega treninga, že v kvalifikaciji in dirko. Je bilo tako?
Ja, bilo je, mi smo v petek, mislim, da so bili trening, ali kako, pol soboto, tudi kakšen trening, ali kvalifikacije, pa dve dirke.
In?
Pa sem se odločil še, lahko sem se odločil, ali gremo v tisto pro kategorijo, ali med amaterije, pa sem rekel, da gremo v pro, ne, če že. Kvalifikacije, ne vem, kakšna sem naredil, po moje, da za prvič pač dober čas. Ne vem, na kjerom resto sem bil.
Se spomniš časa, ko si jih vozil?
Kje pa je bilo?
Grobniku. Ja, na grobniku. Mislim, da je bilo 1.43, nekaj tako.
Ne, 1.31.
Je to? Se ne vem. Pač ja, sploh prvi trening, ki imaš to v bistvu 4 prestave, dobox, menjalnik, lahko šaltaš, sklopko lahko brez. Jaz sem zazihar vse sklopko šaltil, zato da je, tako sem se naučil voziti. In ja, mogel si malo upravljati medjugas tudi, pa, pa takve fore.
Čak, kaj si mogel upravljati?
Medjugas.
Medjugas.
Sinhrono, ali kaj
je
fora?
Kaj to pomeni? No, razlošno gledalcem to noben ne ve, kaj je medjugas.
Se pravi med predstavljanjem vzdolj, moraš nekak ujeti obrate motorje z obrati menjalnika, da lepo pade tista ročka v predstavo.
Kako to narediš?
Se pravi, lahko si bremzo z levo, pa samo sklopko tapu, se pravi tako tapno, lahko si pa z desno bremzo, pa pač s prsti bremzaš, pa s peto, kaj zdaješ.
Heel and toe po angliško, ja. Ja, to je, marsikje smo že sledili, da kdor obvlada ta način vožnje, je že kar dober voznik. A bi se strinjal?
Ja.
Je, ne.
Pa, kaj se navadaš.
Ja, pri Marku je vsaka stvar, kaj se navadaš, pa je navaden, pa je to tako.
Jaz nam nikoli pozabil, ne vem, kjero leto je bilo to, ampak po moje še Twingo Cup. Smo bili enkrat na grobniku in jaz sem tako hotel pridobiti neko znanje informacije in sem rekel, pizdo, ni hiter, ne, dej mi kak na svet povej, kaj, zakaj si hiter in ti ono, ti pač ne vem, jaz se vsedem, pa grem, pa peljem, pač ne vem, a zdaj že veš, zakaj si hiter?
Ne.
Toče ne.
Takrat ja, spomnim, da so bile.
Mogoče ti že lahko povede, zakaj je hiter.
Ja, veš, se mogo gledi in peljati.
Ne, sej če gre, pa kakšne grafe gledati, znajdem, no, tako da tam ti lahko povem, zakaj sem hiter, pa zakaj ti nisi, ali pa si ti hiter, pa jaz nisem.
Če gremo...
Čak, mi nismo nas, kar je zdaj šel.
Ne, sej sem hotel. Aha, okay. Če gremo še rezultate pogledati, osvojil si na koncu v katerem mestu. Eno stvar, ki se je spomnil, ker tole je bil celo prenos v živo. Na Eurošportu? Ali bilo na Eurošportu?
Jaz sem na YouTube gledal.
Mislim, na YouTube?
Da, na YouTube, mislim, da je bil, ja.
Ja, enkrat si se vmes zavrtil, ne?
Ne, v bistvu...
Oziroma, nekaj se je zgodil.
To smo že na začetku upozorili, no, da so... Nekako so, mislim, da so, a so 14 col felt, ne, ali gume,
ja.
To, ali 15, nekaj ta, ful me jih na glavno, pač baloner, če so gume in so tudi zelo tanke, pač ene parkrat na bremzanju, pač blokiraš kolesa in se toliko znuca, da pač poči guma. Tako da na prvi dirki jaz sem se ene parkrat malo zabremzal, tako da mi počila guma, sem odletel ven v prvem ovinku na grobniku. Pol ta druga, jaz sem končal na 10. mestu, tako da...
Med kolikimi?
Mislim, da je bilo ene 23.
Ja, tako je, mislim, da je malo čez 20. Ja, ja. Občutki drugače v tem vozilu, dejmo še malo vozilo še enkrat opisati, koliko konjo ima to približen?
Ja, niso to isti avti, pač kot NASCAR v Ameriki.
Ja.
Kako ne rečem, polovični temu, če imajo tam 800, imajo kaj 400 konjev, kil ne vem, koliko imajo, gre za celno konstrukcijo. Dejansko so vsi avti isti, pač sam te plastike, izgled je, pač ima vsak svoj.
Pa tudi desno znajo zavijati.
Ja, ali to sem hato reči, da ti znajo iti tudi desno.
Ne, tudi oni res.
A je, tudi oni res.
Znajo, ker oba ovinka isto zaviti.
No, se pravim, da znajo tudi, ker oni Američani znajo samo levo.
Ne, tudi tam znajo drugač.
Američani?
Ja, tam v bistvu sam zato, ker je najbolj znan ta
Daytona.
Ja. Drugač pa tam ima v bistvu isto dirke po pistah, normalno.
A si kdaj razmišljal, bi šel na Daytona recimo? Bi se vrtil v ovalu milijonkrat?
Pa moram reči, da sem kar nekaj cajta razmišljal, kaj sploh fora tega. Ampak sem na koncu prišel, da je kar zanimiv vse en pač.
Ne, ker ba je, da v resnici ni tako zelo einfach.
Ne, tudi jaz sem pač malo gruntil, malo sem gledal posnetke in res ni najlažje.
Predvsem pozicija vozila, ko pride na desni ali pa na levi strani en in kad si ti noter, imaš neko svojo linijo, targetiraš že naslednjen kornera, ne, in pol ni sam v tebe odvisen, ker jih ogromno kad se zgodi, da pridejo na desni in levi in kam bo šel, kje bo šel, ne, in pol imaš take nore nesreče na temu, ne, in predvsem to kolaps, ki se zgodi, ni sam en ponovatih je 5-10 noter, ne.
To tako je bilo na Twingu, to približen sam malo počasnejo sem skrat.
Gleklansk let je bilo, ki je šel en v igrce stil po ograj noter.
Ja, ja.
Ste videli,
da so.
Ok, gorsko hitrostne dirke.
Ja, to je bilo, če ne isto leto, no, ko sem pel v Euronascar. Odpel sem samo eno dirko, spet zaradi korone, takrat je bilo, res ni bilo dirk. Bila je sam dirka v Ilirski Bistrci, spravo GHD Ilirska. Ja, pelo sem Ford Fiesta, Rally 4, takrat ne ima, je bila že Rally 4.
Ja, je bila Rally 4, ja. Ja,
ja. Ja, v svojo prvo mesto med mladinci po svoji kategoriji. Res, da tudi mogoče ni bilo lih največja konkurence, ampak ja, vsem neke izkušnje na cesti. Vem, da je kar orang dež padel takrat.
Ja, močili, vsi smo bili tam zmočeni, to je bilo noro. Dej povej mi, Mark, kaj ti je GHD ni dal, oziroma si imel, ti je manjkal, mislim, da že vemo vsi odgovor, ne, da si že takoj pred tem uvedel, jaz na gorsko hitrostnih ne bom dolgo časa ostrajal.
To sem v bistvu že takoj tis let po, po Twingo Cupu, ki so v bistvu spremenili pravilnik, da lahko pelaš 16-timi spravi spitom, izpit s spremstvom, da bo rejli, da je to to. Takrat smo eno sezono zato pelali še gorske. V bistvu takrat, ko sem jaz ligil 17, so spremenili na 16 in smo takrat imeli v planu celo sezono gorskih odpelati, da nekako malo spoznaš, kako se avto na cesti obnaša. In to je bilo v bistvu nekako samo odskočna deska do rejlja gorske. Pač.
Pa da pri tem rally v bistvu ti tokrat drsiš, ali ti je zanimil ta izziv, ki se skozi mena? Ali?
Pa sem samo ta razgibanost rally, no, ker je res toliko različnih dejavnikov, pa sedaj ne rečem, da jih je tudi na pisti, da jih ni, ampak pač je res neko doživeti, no, skozi cel trikaški vikend.
Katero leto si vstopil v rally?
Dvajnajdvajset.
Mark je, bom rekel, začel epsko, mačkan sem že omenil na začetku, Velenje je bila prva, dež. Takrat smo se pogovarjali in smo razmišljali, kje se boš pozicioniral. A si ti sezono 2021, ko si prvič vozil rally prvenstvo, že razmišljal, kje bi se lahko ti pozicioniral na listi dirkačev?
Bom rekel, da sem imel takrat kar mal feeling, da so bile neka pričakovanja, da bom kar pri vrhu. Zaradi tega se bi mogoče tudi malo jaz v dvomih ali pa malo živčan. Ampak pol ne, se je skozi dirko kar dobro.
Bi v vrhu.
Ja, ne, pa vse so mi rekli, pač tudi ostali takrat. Mogoče še nisem bil toliko stabilen mentalno. Ampak so mi rekli, da v prvi dirki, da se ne more kaj dosti pričakovati, pač da sam vsako mesto, ki bo višje, da bo toliko bolj dobrodošlo. Takrat se je na srečo vse išlo po najboljše, se pravi zmago, da sem v svoji diviziji in pa da sem bil skupno tretji. Generalni razvrstitelj.
No, ampak to je mene res ful fasciniral, ker ponavad gledamo izkušnje dež. Da je zmeram dosti zajebana zadeva zapeljati. Sicer res, da imaš ti iz kartinga verjetno zelo veliko držnih izkušenj, ampak vsem skozi takole, ko nisi avta navajen, pa podežil, se je meni zdel ful fascinantno, da si dejansk lih ti rasturil še toliko bolj, kot kar mogoče nasuham. Pa, kje misliš, da je bila ta največja razlika?
Največja razlika, ne vedi, lih kje je bila, ampak že odsko sem imel tudi v kartingu, ne. Kaj bo dež, sem se nekako nasmejil, zato, ker to sem nekako primeril z rallyom, ki je malo bolj drseča podlaga skozi. In ja, kaj bo dež, sem bil jaz vesel. Tako da pol se pač to tudi poznal na prvi dirki. Veliki pol govoril, da bomo videli, kaj bo pol, kaj bo suho. Nekaj dirka je pol naprej, ampak...
druga je bila Vipavska dolina.
Vipava, ja. Takrat se lih ni najbolj šlo, mislim, da sem bil peti ali kako že.
Sedmi.
Sedmi, ja.
Sedmi, ja.
Pač pol mislim, da je spet ena mokra dirka, čeprav veš.
Železniki.
Ne, tam sem razbil, ja, tam sem razbil.
Tam sem bil na sreče in si bil na devetem mestu, ti bom pomagal. Pol je bila Nova Gorica, takrat sem imel probleme z zavorami. če se spomniš.
Da, takrat smo jih vsi imeli.
Ja, in si bil peti, potem si imel Poreč, si bil drugi, Idrija, si spet zmagal. Ampak, če se vrneva na začetek, ne, Velenje, jaz sem takrat prvič videl solze sreče tvojih staršev, ker v bistvu je na nek način celo padel kamen dol srca za tega, ker vsa ta leta truda v temu, da prideš, se pozicioniraš v svetu motošporta, vsaj v državnem prvenstvu, prvič si tekmoval z odraslimi dečki, ki so v tem svetu že zelo dolg časa. In veselje, ki sta ga pokazala tvoje starša, je bilo nepopisno, res je bilo to lepo videti. Kako si ti gledal na podporo svojih staršev skozi tvoj razvoj?
To se moram zdaj zarecno zahvaliti mojim staršom, Andreju pa Mojci, ki me res od samega začetka že stojite ob stran, tako finančno kot tako in drugače, ja, kot sama familija.
Je bilo...
Ja, bilo je res lepo no, takrat videti, ne vem, če sem jaz takrat prvič, ali pa če sem ga že kdaj v mestnem kartingu videl, sploh Hatija, toliko veselga, ga je zgledal v bistvu, kakor se mu je izpolnila neka življenjska želja, ki sem jaz zmagal.
Ja, se dostkrat se zgodi to, da svoje neuresničene sanje skozi svojega otroka lahko podoživiš krat dva, ne, čustva, ki jih gojiš do nekega motošporta. Mislim, da vsi, če bomo klele fotri, enkrat bomo isto razmišljali, če bomo imel sina ali pa hčerko, ne, to bojo vsi vozile in bomo še trikrat bolj vesel. Kako se je končala prva sezona? Si bil zadovoljen?
Ja, pač, če pogledamo, overall sem bil kar zadovoljen, pač, večkrat to za prvo sezono si niti ne bi...
Tretji si bil, ne?
Ja, ne, si ne bi mogel misliti, niti na začetku si nismo imeli pač tazga plana. Imeli smo plan prijati med top 5 ali pa vsaj top 3, tako da ta plan se nam je, ali pa načrti so se nam izpolnili, tako da ja. Bili smo res zadovoljni. No.
Kakšen je bil cilj za leto 2022, zaradi tega naslednjo sezono potem, ne? Ker potem se je zgodila ena velika sprememba, če se ne motam. Ti si do takrat sodeloval, glede izbire vozila s kom?
Zika, sportom, se pravi Miran pa Igor Kacin, ja.
Ja. In kaj se je pol zgodili, kakšni premiki?
V bistvu pol smo še eno sezono pelali s Fiesta, tako kar prvo, se pravi Fiesta Rally 4. Če še to malo povem, v avto je se pravi Fiesta navadna. ST-Line 3 cilindre, 1.0 motor, pa tudi tam okoli 210-215 konjev. Ja, pač nadarjevali smo naslednjo sezono isto, še z istim avtom, isto ekipo. Cilji so bili seveda malo višji. Po tem, ko smo videli, kako se je šlo prvo sezono, žal smo imeli takrat, vem, da težave malo s polosovinam, tako kot kar vsi s Fiestami. Malo je bilo tudi nezadovoljstvo, ampak sem pa vsaj na tistih dirkah, no, ker sem prišel do cilja, ampak ker sem odpeljal celo, sem dokazal, da sem hiter. In v bistvu pa smo se za lansko sezono odločili že, da kupimo svoj avto, tako je za mano, Opel Corsa Rally 4. Se pravi, gre za isto kategorijo kot Fiesta. Sicer razlika je to, da nismo več v ekipi, pač da imamo domačo ekipo in ta avto sami pripravljamo.
Priprava vozila na rally, a ste se kaj ušteli po domači rečeno, oziroma koliko ste podkovani, je pa tvoja ekipa podkovana, da ste zmeri pred samo dirko up and ready, da je avto ready, da boš odpeljal tako, kaj se zagre?
Pa, takrat, ko smo kupili avto, ni bil čisto novno, bil je skoraj novo, ampak ja. Predvsem za prvo dirko je bilo, sem bil jaz mogoče malo bolj napet, pa malo bolj pod večjim vprašaj, ker nisem vedel, kako se bo to iztekel, tako ka vedno, ko probamo kakšno prvo stvar. Mislim, ko probamo kakšno stvar prvič. Tako da na srečo se je šlo vse dobro. Smo zmagali še takoj na prvi dirki. Ja, sicer so te tedni pred dirkem pa dnevi malo bolj napeti, ampak ja, gre.
Kaj pa glede avta? Glede na to, da je to ista divizija, več ali manj mehansko bi mogli biti tam. A si čutil tako je to neko razliko, a ti je bil bolj všeč avto, ali ga je bo trebalo nastaviti še dobro?
Pa v konc predlanske sezone, se pravi tisto drugo sezono v Rallyju, sem šel probat Peugeot-a, ki je v bistvu isti 208, Kukar Corsa. Sem videl, da je pač to čist drug avto, pač ne čist drug, ampak je drug avto, no, dosti bolj odzivan. Bom rekel, malo bolj dirkala na avto, ka Fiesta. In sem se počutil dobro, isto tako.
Mark, jaz bi te zdaj prosil, glede na to, da je sonce zašlo, a bi nam dvignil gor mrčkan, ja, malo svetlove, da bo prišlo. Mi smo v garaži.
Še kakšna publika bo prišla.
Še kakšna publika, v redu je. Sam ne pride malo svetlove, super. Ja.
E, veš, kaj smo še eno vprašanje glede relija, pred nadaljujemo sezono pa to. Kako se ti je bilo naučiti voziti na zapiske oziroma na sovoznika, sovoznico?
Moram reči, da sem full igral Dirt Rally, 2.0 pa takrat še enko. No. Tako da tam sem se nekako malo naučil na te sovoznike, da ga začneš poslušati. Še prej smo odpravljali drugač eno sezono, pa mislim, da že tist letno, kaj je bila korona, pa dve leti, mislim, smo vzeli malo te Rally in Circuit, se pravi na Grobniku, kjer so potekale dirke na zaprti pisti, kjer so bile malo šikane, pa malo kakšni hardi narejeni, da sem se tam v bistvu sploh naučil popisovati, pa poslušati sovoznika. Pa pa vem, da za prv sezono, takrat je bil sovoznik Uroš Ocvirk, vem, da kar hodila, no, dost, se pravi, po razno raznih cestah okoli Ljubljane, malo popisovati, da sem si tudi jaz...
Aha, ste dejansko trenirali na tak način.
Ja, ja.
No, zabaj.
Moram reči, no, da nisem nikoli šel na samo dirko prej popisati ali pa si ogledati ceste, spravo se učitijo na pamet, ampak da zmeri probam pelati po zapiskih, zato, ka čim greš enkrat ven pelati.
Ja.
Ka baš,
se, a ni to glih prosenc tudi omenil, da imaš šoferje, ki
dejansko
se nadudlajo, pa pele na pamet,
ja,
pa moš
ja.
Pa...
Ne. Mene je skozi zanimalo, koliko to dejansko fokusa vzame vozniku, ko posluša te zapiske in to. In imel sem enkrat čas, da sem se z Markom tudi to edini voznik Rallyja, ki je mene pelal tudi na pisti, sicer z Mišelom Uminijom takrat. Mark je bil star 16 let in se spomnim, od začetka že po prvih dveh ovinkih sem jaz videl, da ima Mark res izredno dober občutek in res me ni bilo čistnet strah. Mark je itak pušel na polno. Ki je videl, da meni nad strah je začel zročno. In meni je bilo navaden, jaz sem ful uživil, ampak sem pa rekel, ok, mali, zdaj sem hotel prestraš, zdaj tam pa jaz testiril. In sem v sredo vinka postavil vprašanje, najma je bilo, koliko je 12 plus 9, nekaj takega. Odgovora sicer nisem dobil, ampak liht, ko je ročno zategnil, pa sem šla naprej. In sem videl, da je zelo sfokusiran in...
Ne, pač... Ka... Pis bom rekel, no, se sam Rally ima nekih 50% vpliva na kako pelaš. Pač popis, da si ga ti popišeš cesto, je izredno pomemben, spod, da ti razumeš, pa da veš, kaj si zapisal, tako da pol na dirki. Pač moram, ti si skoncentriran sam na to, čakaš na... To, kaj ti bo rekel sovoznik, kakšne ovinke pred tabo, tako da v bistvu vožnja ti je nekako
podzavestno.
Ja.
Se pravi, dejansko sprostiš miselno kapaciteto svojim.
Ja, pač to, kar ti govori sovoznik, to, kar si ti zapisal, tako voziš.
Tukaj je res sorazmerno zaupanje voznika, sovoznika. To je zelo zanimiv. Mi je pa tudi zelo zanimiv, ti imaš letos več različnih sovoznic, če se ne motam. Kako je pa to, ko si z nekom že ujet, pa se moraš spet na nov, a imate to, kako grete skozi ta protokol, ko si že ene sovoznice navajen, pa se ti naslednjič spremeni?
Ja, takrat, ko smo spravili dve leti nazaj, v bistvu eno leto, no, ko smo zamenjali avto, smo zamenjali tudi sovoznika, v bistvu za sovoznico, spijo Šumor se takrat spravi lansko leto, no, so odpeljala celo sezono skupaj. Letos je prišel malo problem zaradi sovoznika, bomo mogli malo skombinirati, ampak sicer je Rebeka, no, Rebeka Kovalj je letos na novo, pelil sem z Aleksandro še ta zadnji rally, ampak ja, spravo sprememba sovoznika je tudi nekak vpliva na to. Mora se malo prilagoditi na njega, pač ni vsak človek isti, ampak kar se tiče samega dogajanja ob dirki, no, mislim, da je tam razlika, kar se tiče pa samih zapiskov, kad jih prebere, pa do zdaj sem jo srečal, da so vsi prebrali tako, kaj je treba.
A si ti kdaj narobe slišal?
Tudi se zgodi, tud ja, se zgodi. Pač lahko, da kaj nerazločno prebere. Pa.
A pa je to vodi v napako tvojo? A je to zihr napaka, lahko potem tvojo ne, rešiš?
Do zdaj ni bila nikoli še to vzrok napake, ampak sem jaz pač takrat zmanjšam, počakam ali se pa vprašam, če je to, če je to ta ovink. Ali pa, da se nekako najdeš. No?
Ja, Miha je Žiga tu na poti, sem rekel, da bi rad postal tvoj sovoznik, pa je malo drugačen odgovor hotel slišati, ne, če bi ga povabil.
malo preveč kilše.
Malo heca, ampak mogoče je pa res vprašanje za nadebudne mlade fante in dekleta. Kako in na kakšen način lahko prideš do tega, da rataš sovoznik? Ker to je načelom, pa je malenkost lažje kot biti voznik, ne?
Pa ne bom rekel, da je lažji. Predvsem se ne je, ampak ja.
Drugače, ne?
Mislim, da sploh sovoznik, no, tudi igra veliko, pač pomembno vlogo v ekipi, sploh v posadki, da zna, mora ta sovoznik, no, mora znati delati z ljudmi. To samo dirko, sam popis, sam pač potek dirke, kaj mora on delati, to se že naučiš, no, ampak mora se predvsem ujeti s voznikom. Ja, kakor si rekel, no, da so mladi sovozniki ali pa novi sovozniki dobrodošli, zato kaj jih ni, jih privankuje.
Verjetno mora biti tudi zelo miren karakter, zato da zna umiriti voznika oziroma mu dati neko potrditev, da, ali kako bi rekel.
Pa, to je tudi spet odvisno, se pravim. Kakšni ljudje so okoli tebe. Jaz, na primer, vem zase, pa kakor so drugi rekli, da sem krmiran v avtu. Tudi Pija enkrat na enem intervju rekla, da me je treba večkrat vzpodbuditi, kakor pa umiriti. Tako da ja, pač ful odvisen, kakšen si človek za to.
In potem smo vstopili v novo sezono, v kateri pa v tej drugi sezoni 2023, oziroma tretji sezoni, s novim avtom so potem rezultati, bom rekel, če jih lahko zdrdram čist na hitro, praktično čist vsa, si rejli Vipava, Velenje, Železniki, rejli Dolina zelenega zlata. Kaj je to za en rejli?
Žalcu. Okay. Kaj kapir teč.
Ja. Nova Gorica, Soča, Idrija, praktično povsod prvo mesto v svoji diviziji, tudi prvo mesto v juniorih, potem pa so nekatere iz teh dirk štele še za dirke, mislim, prvenstvo Mitropa. Prvo mesto v skupni diviziji, v drugi diviziji, tretje mesto skupno in prvo mesto med juniori, praktično sanski zaključek lanske sezone. Kako lahko dirkač sploh še nadgradi z dvokolesno gnanim vozilom v tem novi sezoni. Kaj lahko sploh še osvojiš, glede na to, da imaš dejansko, si prihitel tudi marsikoga, ki v skupnem, ki ima štirkolesni pogon. Ne? Kako si postaviš nove cilje?
Ja, to sem že na predstavitvi rekel, se si bo ti to tam.
Ma, moraš še tukaj
povedi. Ja, da Smo dosegali lansko, pač, da smo lansko dosegali svoje cilje, ampak da upam, da jih bomo letos tudi presegali. Res, da jih bo pač zelo težko, kar je tudi eden od, pač ena od motivacij za naprej. Kar se tiče državnega prvenstva za samo divizijo, ne vem, če se tako izboljšati, kakor zmago na vseh dirkah. Ja, da se pa v generalni razvrstiti. Pa letos imamo v planu še pokal Stellantis v Belgiji, ki se pa v bistvu vozi samo z avtomobili Corsa pa Peugeot. To bo nekaj čisto novega zame, konkurenca, nova cesta, tudi gume bomo pač ne bojo več Pirelli pač za dirke v Belgiji, tako da bo res kar ene par dejavnikov na novih, na kjer se bo mogel prilagoditi. To ti da pač nek izziv, da se čim hitreje pa čim bolj prilagodiš.
Prav mašinerija bo isto, če sem prav razumel.
Ja,
isto. Mislim, enaka. No.
In kaj je v bistvu Stellantis? Kakšno prvenstvo je to?
Pet dirke v Belgiji. Po celi Belgiji se odvijajo te dirke. Kakor sem rekel, se pele samo s Peugeot pa Corsa Mireli 4. Proba je nekak, kakor je bil Academy Trophy v kartingu ali pa Twingo pokal, da so avti čim bolj podobni, enaki, da se res dokaže sam voznik, česa je zmožen, ki pa je tam tudi malo lepš nagrajen, kakor tukaj v Sloveniji ali pa trokotno, ampak ja.
Kakšna konkurenca pa je, to pride že vseh držav Evrope ali...
Načeloma so samo, mislim, ne je še kakšna bo konkurenca, ampak so vozniki iz Belgije ali pa Nizozemske. Lansko leto je bil en Avstrijce vozno, Julian Wagner. Tudi zmanjkajo skupni razvrstitvi. Drugač pa ja, večinoma samo v Belgici.
In ta Wagner je vozil tudi v slovenskem državnem
prvenstvu? Tudi v Sloveniji je vozil, mislim, da ja.
Ja, tudi zvano se.
Ok. Ja, jaz mislim, da so tvoji cilji kar... kaj pa si se recimo zdaj Stellantis, kaj je tvoj cilj?
Zmagati. Ja, koliko smeri zmagati. Prvo ja. Sicer ene dirke se na žalost ne bomo mogli odeležiti, ki se jih pokriva z dirko v Novi Gorici.
Ampak to bi mogoče strateško, če bi se lotil, veš, če boš posod na državnem drugje zmagal, ne? Bi pa lahko to v Novi Gorici spustil, da bi uno šel pa tam, a veš, kaj bi mogoče kušel.
Letos bo malo bolj zanimiv tale državno prvenstvo, zato ker je v bistvu 7 dirk, tako kalansko leto, ampak sta dve novi s koeficientom 1,5, se pravi, da se točke štejejo s koeficientom 1,5. Ena se briše od teh dirk, se pravi, to se tam zberaš, ali pa najslabša dirka, verjetno, ne? Tako da bomo videli,
kako bo šlo. Kaj pa pomeni ta koeficient 1,5?
Ja, točke, ki jih osvojiš, bo je vredne krat 1,5.
Ja, krat 1,5, ja. Ok. Ja. In to bo verjetno liho v Novi Gorici.
Ja, tudi Nova Gorica, pa predvsem zato, ker je to, bom rekel, za me nekako domača dirka. Zato, ker sem tam v klubu, no, moram tudi se njim zahvaliti po sebi, zato, ker mi stojo že od samega začetka moje karijere z avti in me podpira.
Če se sem malo tega kluba, kaj ti ta klub da?
To ne vem, če bi jih povedal, ampak pač mi močno stoji ob strani in pa pač podpirajo.
To lahko poveš, to ne šta zga.
No, to sem pa povedal.
Ja. Imate še kakšno video glede Rejlija, vprašanje? Mislim, jaz imam eno bolj za na konc, ampak ste še videl še kakšno preluftala?
Jaz sem kar sprot uletavo, kar me je zanima.
Pa mi pa povej, Mark, ti boš zdaj star 20. Uh-huh. Kje bo Mark, ko bo star 30?
Jaz sem mislil, da boš vprašal, kje bom, ko bom 20.
Jaz sem mislil, kje bo fešta.
Ja, letos na srečo prvič, odkar vozem, sem prav razmišljal, da bo prvič v bistvu kam preznoval rojstna na dirki. Pa še to okroglo, tako da je.
Super.
Mislim, okroglo, ja, 20.
Hrdo.
Ko pa Mark star 30, pa je še predelec, se mi zdi, no. Da bi točno vedel, kje bom pa kaj bom.
Ampak, ok, jaz nisem zadovoljen s tem odgovorom.
Kje bi rad bil?
Dobar, jaz vem, kje bi bil, ampak ja.
To me zanima. Kje bi bil?
Pač plan, ne plan, ampak želje vsazga voznika Rejlija, se mi zdi, no, da je svetovno prvenstvo v Rejliju. In pa ja, se boriti z najboljšimi.
Ja, to, kako pa prideš do svetovnega prvenstva?
Sponzori pa financami, ja.
Ok. In to, je to glavni izziv? A mora bi tudi rezultatsko podkrepljeno, recimo državni prvak, mogoče evropski, pa, ne vem.
Je tudi, ampak ni točno specificiran, kaj pa kako.
Rezultatsko pogojeno tudi sponzori. Dobri rezultati, boljši sponzori.
Ja, ampak predvsem tukaj so, kakor si moj veliko igrov igrajo financov.
Ja, ja. Daj mi povej na oko, približen, koliko, če primerjaš, pa greva recimo ena karting prvenstvo, državno, recimo, ne, pa greš, ali pa če greš še malo dirko tujini, ali pa recimo ena sezona gorsko-hitrostnih dirk, pa ena sezona rally 4. Koliko je tole recimo razlike v budžetu?
Ja, zdaj, če gremo karting, če začnemo samo državno prvenstvo, to je spet odvisno, kaj se greš, pa kako se greš. Če z tega lotaš z ekipo, te pride tam nekaj krajli, lahko. Kar se tiče gorskih, je svet odvisen. Pa čisto odvisen, a si ti v ekipi, če ne imaš avto, imaš svoj avto.
Če imaš svoj avto, recimo, tako kot imaš ti.
Pač sam vložek je večji, ampak pa sami stroški na dirki so toliko manjši.
Pa recimo, če rečemo, da imamo v gorsko-hitrostnih, da jih imamo, koliko jih je v Sloveniji? 6-7? 6, ne, da le trenutno.
A dirka?
Ja, koliko je?
Skus manj.
Ne vem, če jih je to.
A jih ni, jih je že manj, jih je že 5.
Ja,
kjer so zdaj skenstali? Vaša, ne?
Ja, lučne so že lansk let bile off, na žalost.
No, recimo, če je 5 dirk, ne, kaj je to, 10 jurjev na vikend? Je to 50 jurjev? Ne, ne.
Ne, ni, pa zredi 4 avtom, sprav takim, ja. Kaj je to, sprav, če rentaš. Ne, priješ mogoče nekakšna 2 jurja, 2-3, nekaj tazga.
Okay.
Spet odvisen, koliko novi je kum.
Ja, ja, lahko se greš rodeo, pač, orenk ali pa...
V kartingu pa isto, sicer ne, kakšne so cene zdaj. Če se greš, sam mislim, da je tudi, pač, da rentaš go-kart v eni ekipi, zadiri, kot je tudi prijetem okoli 2 jurja za državno prvenstvo, 2-3. Če greš pa ven vozat, je pa to tudi. 10 do 20.
20, ja. Mark, poj, kaj se
ne, kaj pa prijunine pa to je pa, mislim, štartnine, no, dajmo tako reči.
Pač so nek strošek, ampak
minimalni.
Ne moram reči, da glavi zanemaraš, ampak ja, tudi ne vem, koliko so zdaj za karting, mislim, da so bile okoli 400 evrov za za rally, za državno prvenstvo, tudi tam okoli 500, 400, čisto odvisen. Primer, kaj je dirke v...
Ja, imamo gosta.
Dirke v Belgiji je naprimer štartnina Jurija 300. Tako da čisto odvisen, te cene toliko varirajo, da nekaj lahko skoraj da zanemaraš, nek pa so karena.
Nekaj pa recimo dirkalni, koliko pa to nekak vložek začetniče?
Za sam avto, ali?
Ja, je tako.
En tak avto pride okoli 90 tisočakov, pa spet odvisen, zbiješ avto ali vse celo, ko gum porabiš, te cene so pač...
Sky's the limit.
Ja.
Preden bomo opisali tale avto, pa ga tudi malo cenil, a so ti že povedal, Mark, kako boš kje ceno? Nisem še neš povedal.
A kjer avto? Ali?
Ja, ne, tale avto, zadi. Ja, to bo,
to nisem vedel.
Ponovat smo ga predstavljali, ampak danes mislim, da bomo že tle predstavljen
ga. Se ga bo še enkrat predstavil. Prej bi ti še vprašal, oziroma povedal, ker nimamo zdaj tukaj leaderboarda. Danes zjutraj je Mark prišel do mene in je odvozil na simulatorju tole dirkico, kukar jo vsi odvozijo in je pričakovano zasedil prvo mesto, že v prvem krogu si bil blizu, potem pa vsak krog, oziroma preostala dva, vozil 1.33.8 in 1.33.0, v bistvu premagal za več kot 2 sekundi, a ne?
Ja, mislim, da je bilo sekunda, 1.7.
1.7 sekunde. A je bil še luft?
To izmeri.
To je dober odgovor.
Kako je bilo? Sky's the limit.
Ja, sky's the limit. Kako je bilo voziti, ne smemo sicer povedati, kater avto, ampak Monca, to že vsi vejo, da je, ti je blizu, si vozil že tam v Monci?
Ne, nisem še vozil tam, sem sam po simulatorjih vozil. Ja.
In kakšen je bil pa grip?
Bil sem malo presenečen, ker avto bom pelil.
Ja.
Ampak...
To dobro.
Mislim, da nisem v kakšnih velikih težav.
Ja, je šlo, ja. Ful dobro. Nač, pejmo mi kar na avto, jaz bi te prosil, da predstaviš še enkrat, mislim še enkrat, sej bistvu si ga sam delno, povej nam več o tem vozilu, mi ga bomo pa pol malo ocenili, kako izgleda, če bi ga kupili, pa kakšen ima prezenco.
Se pravi, gre za Opel Corsa Rally 4, model F, se pravi od 2019 naprej.
F facelift kao, ne?
Ne, nič
F. To so modeli.
A ja?
ABCDF.
Ja.
Generacija.
A res, kaj to smo mislili? Uf.
No, glavno je to zadnja generacija, zdaj prišla sicer facelift.
Ja.
Tako še nima. Gre za motor, če začnem pri motorju, tri cilindre, bolj malo. Ena dva motor, sprav prostorina, ena dva. Petstopenski sekvenčni menjalnik.
Petstopenski je?
Ja.
Aha, to je za rally verjetno tako. Obstaja taka verzija tudi cestna oziroma za pisto?
Ne.
Clio ga ima, ne?
Je Clio pa ima.
Clio pa ima. A ima on tudi petstopenski ali ima šest? Uh-huh.
Pet.
Isto pet.
Načeloma so skoraj vsi, no.
Aha, okay.
Smo že rekel okoli 215 konjev. Uh-huh. Teža je okoli tono 100 od oka. Elin spodvozje, nastavljivo, three-way, od spredi so roke na unipolih, od zadi, mislim, je malo jač od most, varnostna kletka, pa ja, dirkala na avto.
Jaz sem zelo jedno stvar ugotovil, mi smo imeli že prejšnjič Corsa. OPC.
Pa je točno. Je,
imamo dve Corsa zapored, pa kdo bi se mislil?
Ono je bila D.
Ja, sloh, jedno.
To je pa F.
Je v redu, noč popa Miha, ajde, boš ti povedal,
kako... Jaz še nisem napisal.
Ne, popa Luka, ajde.
Jaz še gruntem, kako bi
imel.
Jaz bom bolj tako. Bom začel z malo slabšimi ocenami. Tako. Zdaj, jaz sem kar vse posel dal to, kakor ima cilindro. Prav eno trojko. tako pa, če izgled, če zmeri je Corsa, ne? Tako da malo več ocene za red oranžne barve pa polepitev. tako da glih.
Krasen.
Je pelo bi, veš, če bi imel kategorijo, koliko bi ga pelo, bi bilo ful visoka ocena, zdaj kupu ga pa glih ne bi. No.
Aha, okay.
Ker je za 90 jurjev bi jaz svoj sanski avto že kar dobo pomagal. Tako da jaz nekako tako gledam. Wow efekt je pa spet tako. Vizualno je tako, ko izgled. Zdaj, dere se pa predvsej bolj, kakor bi človek mislil za eno, dva, tri cilindrca.
Ja,
tako da čist odvisen je, a bi ga pohodil ali ga ne pohodil.
Končkom pozdravte, adijo.
tako da ja, daj, ti vidim, da imaš boljšo cene, daj mečken.
Prav razmišljal sem, ker sem prej Miha to rekel, da preden smo štartali, da bom zihar nizko je cene dal. Ampak zdaj, ko sedim zraven, sem rekel, izgled bi mu dal 8 sam zaradi tega, ker res je ful visoka ocena, ampak pač ta nova Corsa res ne zgleda dober, sploh, mislim, ne zgleda slabo, res zgleda dober. Sploh, če pogledaš od ozadi, ti široke boke, ki ima, men zgleda fantastično, ne vem. In sicer ta facelift, ena, ki je lih prišla, letos on je še hujša, ampak okej. Jaz sem dal tudi 8, da bi jo kupil, spet mogoče sem malo pretiraval, ampak imeti tak avto doma, pa če imaš dar, pa budžet, pa vse, ja pa ne vem zakaj ne, pač bi ga dal tam v garažo, mogoče ga sicer ne bi nikoli uporabljal, ampak pa Marko bi ga dal, ga rentam tega.
Čak pa street legal je, ne?
Ja,
no, lahko, evo, street legal
je. No, to je že kar dobro.
Viš pa prav,
da je lahko če
je štirka, da je štirka.
Čeprav je kar noro, da gre to skozi homologacijo, kakor se dere, pač jaz da bi to glasa na avto prpelo, mi sam rečejo tamle.
Marka, a veš mogoče, zakaj to gre čez homologacijo? Ker dejansko, kako to gre prvo čez izpuste, ama kakšne filtre ima, oziroma, ja sej, verjetno so neki filtri, in pa glasnost, te dve faktore, ki mi nista jasna, kako to gre čez.
Misliš filtre na kakšno avspuh?
Ja.
V bistvu ni filtro, je skoraj da straight pipe, ampak na konci je sam katalizator.
In on tok zaduši, oziroma čisti?
Zaduši, ne, čisti.
No, zaduši.
Ja, v bistvu pač avto se lahko uporablja sam za, se pravi, športne namene, tudi v prometni je napisan, se pravi.
A pa je special homologacija.
Ja, pač ti tak iz FIA, se pravi, federacije, dobiš homologacijo, kjer so v bistvu specificirani vsi deli avta, tako da v bistvu avto je namenjen samo za športne namene.
Pa ne moreš iti na morje z njemu ali pa tako malo na road trip.
Odvisno od policaja.
Lahko, a bi lahko šel recimo zdajle iz Iga v center Ljubljane, pa se tam drl k pes, pa šel potem proti Gorjancam ali pa nekam pa rekel, da se pripravljaš na dirko.
Pa bi že bencina spankal.
Sem šel na petrol.
Ne moraš spankat na pumpi.
Ne moraš spankat?
Moraš me tu posebne priklopeno za
tank. To nismo nič povedali. Za kva pa? A si lobi po moje pokazal?
Lih na drugi strani.
Kva pa je kle na tej strani?
No, zablendiran sem, da sprej odpiral.
A ja, ne, tukaj je pač sam prazen ruk na za tank. Okay, okay. Ja. Zato, ker stanka skozi vrata, pač moraš vrat oprti.
Da še jaz zaključam, tole prezenco imam.
Wow, nisem še povedal, če se lahko peleš s tem avtom.
Ja,
lahko se peleš, no, ampak spet odvisen, ker ga policaja srečaš. Sicer pa nima lih to neke velike zadovoljstva se peljati s tem avtom po cesti. Ampak sem se pa že pelil, kar parkrat.
Si šel?
Ampak z namenom. Ne bude z namenom.
Ne bi šel
športnim namenom.
Ja, športnim namenom.
Pa sej tak avto ima zmeram športen namen. Se tudi, če bi šel na road trip, bi verjeten imel športen pelov.
E ne, če bi šel na kavo v kakao, ta...
Je pa edina ena stvar, ki na avto ni homologiran.
Ja.
Pa ne more biti. Sicer ne, če bi od njih povedal, ampak...
Edi nam povezi.
Ja, gume edino, edin to... To bi v vsakem primeru lahko kompliciral policaj.
Podar, če bi dal drž na gor, po moje, ne bi niti se spuščil to.
A dobro,
ja, sam še zmerom piše gor. For,
sam lahko jih zamenaš, lahko pa daš ene cestne gume gor.
Ja, to lahko.
Ja, to pa lahko, okej.
Okay. Ajde, daj zaključ.
Wow Effect 6-ka, zato, ker ne vem, pač še vsem pač mislim, da bi bilo to za velik folka ena prdolica, ki sploh ne bi vedel, kva je, pa sam da grem čim prej stran, da se neha dret, ker pač to res glasno, ne. Ampak okej, okay. Mogoče bi za tega bilo, mogoče še kakšno cena večje, no, ampak ajde.
A sem za jaz, daj, Miha, da sem daj. Pa napisal. No, jaz sem mu dal izgled pa 5,2. Zelo nizka ocena za me, pa ne, da bi hejtil avto, ampak...
Znamko.
Ne, jaz tudi znam, ko ne, ampak iz vidika, kako ne rečem, kaj pomisliš ti na dirkalnik, kaj pomisliš, pet pogleda ten dirkalnik, zgleda zelo fabrško narejen, zgleda neki dirkalnik, kad si ga v glav zamisliš in zato sem odal tako malo nižjo
ceno. Pa si vsem, kaj tebi mod, da se nimam za Peugeot odločil. Kaj je isti, to te matra.
A bi kupil, sem mu dal 4. A se strinjava?
Vsak.
Zgleda me zelo brajta. No, sem mu dal 4. Definitivno se strinjam z Janežičem, a bi ga pelil, je pač to čista 10, a bi ga kupil, pa ne vem, tudi po moje, če bi bilo samo v dirkalnikih govora, bi kaj drugega kupil.
Ampak, če ga lahko kupiš, pa te nič te ne košta.
Nič te ne košta.
Tih 90 jurjev.
Pa obmel vse.
Ja, a viš.
Ne vem, če ne bi
pali šupal. Jaz mislim, da mogo ti enkrat ga vozat, pa bi te pa še enkrat vprašal.
Ja, to se pa, pa strinjava pol naprej.
Ja. Pravim, pred se podpišem. Tudi ja. 10 le napišem, če pa če da bi jim zavozat.
Okay. Ja, pelo bi ga definitivno, ful z veselom.
To lahko potrdim, da bi te presenetil avto.
Jasno, ja. Čisto rejamo.
Če gremo pa na prezenco, sem mu dal pa jaz 8, zaradi tega, ker dere se noro in tudi na načinu, s kakšen mu se mem pripele, ker prgon pripizdi tam noter, bumf.
Cesti se ne...
Se pravi, ti imaš zdaj prezenco na reliju v glavi.
Prezenco na reliju imam v glavi.
Ok, fair enough.
Tako da sem mu dal 8, ker mislim, da pač si je impresioniran, tudi po moje, če ne maraš tega najbolj, da si rečeš ja. Tole je bilo pa dobro, dole.
Obrneš glavo.
Obrneš glavo, definitivno.
Ajde, Mark, da te slišimo.
Presenit nas.
Da začnemo pri izgledu, preko 5.
Dobro, evo.
Pač, če ga primerjam z drugimi avti, je še velik prostora za napredek. Ampak ne, pač, služi svojemu namenu, tako rekel. Pa imamo Woodbuy.
Kaša lada še vršanje desetka.
Ja. Tukaj ne. Če bi se še enkrat lahko odločil, bi se za isto odločil. Če gledamo za dirkaške namene, pa imamo pa še prezenca Wow Effect. pa lahko iz vlastnih izkušenj povem, da vedka, da se skoraj vsak obrne, pa niti ne zaradi zvoka, ker v bistvu, ker se ti normalno pelaš, niti ni to glasen avto, ampak zaradi samega menjalnika, ki to, toliko piska, pa na semaforju, ki se ostavaš brem za malo piska. Tako da, to bi vsak pogledal skoraj, ali pa pogleda skoraj vsak.
Ja, ja. Bi se strinil, da je to kar efekt presenečenja, ko se ostavi to na semaforju, ker se ostavi sam avto, ampak se ostavi še kaj drugega.
Kjer je pa mogoče tvoj sanski avto, ko govorimo o navadnih avtomobilih, oziroma športnih, nedirkalnih?
Porsche GT3 RS. No.
Mislim, da se, da se strinjamo.
S kakšnim egzostom.
Pa tudi brez bi bilo vred.
Tudi brez bi bilo vred, da. Ok, eno vprašanje. Koliko pogrešaš štirikolesen pogon in kako to primerjaš z izkušnjo, ki si imel nedolg nazaj, ki si lahko na Santi Domeniki vozil?
Škoda.
Škoda si vozil. Uh-huh. Katero škoda točno?
Fabia R5. Uh-huh. Se pravi, to je, kako ne rečem, drugi najhujši trenutni avto za rally. Ja. In ga pogrešal. No, je, je
Žiga nek... bi rekel, ima petkolesni pogon, ne?
Ja, je, je. Pač je avto narejen, koliko je treba. Sicer štirikolesnega pogona nisem prav velikrat pelil, ampak ga zgleda, da znam pelat. Pač feeling je res.
Aj drugače,
to, to si se najdu.
Ja, imeli smo 5 shakedown, se pravi, treningov, pa še štirkrat smo pelali brzin, se pravi, dirka. Tako da sem se ujel na tretje mesto, mislim, da, da je prepričalo to, da sem se ujel.
Zgodba se ponavlja, kot prvič z volanom Corse, oziroma ne Corse, tako če je bila Fiesta, tretje mesto, evo.
Čeprav štirkolesnim pogonom si se pa že spoznal pred tem na Finskem, če se ne motam, si imel en yep. trening z Subaru Impreza na Makadamu, yep. če se ne motam.
Uh-huh. Bili smo en let tudi, mislim, da takrat prvi let, se pravi 2021, smo šli na Finsko probati malo, kako zgleda finski Makadam, ne se ne. Takrat tudi z Miranom, no, kacinom, je zrihtil enega coacha, ki je tudi bil coach od Katsuta Takamoto, če poznate oni, ki spremljate rally. Pač, ve, zakaj se gre, ti nekako proba obrazložiti same fizike, gasile in pa podobno.
Zakon.
Bi rekel, da ti ta trening velik dal?
Ja, takrat moram, prvič sem se v bistvu, vozil sploh na Makadamu s malo močnejšim avtom in sem se naučil res unih osnov, ki se jih še danes spomnim, če grem pelat na Makadam.
Pa te Makadam zanima, mislim, uživaš na Makadamu, a si bolj za asfalt?
Ne, predvsem za, sem za Makadam, ampak ne bom rekel, da ni mogoče, ampak državno prvenstvo je smerjeno vsem sam v, na asfaltu, pač na asfalt, ampak ja, čim se ponutil, pa če vidim kakšno opcijo, da lahko pelem na Makadamu.
Jo boš izkoristil.
Jo bom izkoristil, ali pa sem jo.
Je hudo. Top. Kje smo danes?
Doma.
koliko je zdaj do naslednjega? Če sem prav videl, na tvoji spetni strani je dobro urejen, se vidi, do naslednje dirke je glih dobri 14 dni. Je tako? Ali
kjer je spletna stran?
markschool.se
Yeah. Yeah. Nikoli ne pogamo.
Probamo, ja. Dela tudi malo na spletni strani. Ampak ja, do naslednje dirke je v bistvu ja zdaj še dobro 2 tedna. Kako bo že prva dirka v Belgiji. Mislim, prva dirka za Stellantis pokal v Belgiji. Tako da je.
Po naslednjo doma pa že praznuješ rojsten dan?
Ja, ta je pa dva tedna ja, za to dirko.
Je pa kje?
10. 11. maj. Uh-huh. Rejli Vipavska dolina. Uh-huh. Tako da, vabljeni.
Ja, nač, jaz mislim, da bi se mogla ekipa na limitu potruditi, da se zglasimo, da pridemo okoli...
Na praznovanje 20 letnice.
Tako, a to je prav, je boš praznoval v boksih, ali je to na dan dirke, ni... ali pred dirko, ali da je?
V bistvu lahko to povedno, da mati en dan pred mano rojstna, se pravi 10. maj. Jaz sem 11. Ja, 50. Kako bo pa potekal, pa ne rihtam jaz. No.
To tam na cele mlaje zabele.
Niti upam, da se ne bo kaj dost dogajalo med samo dirko.
Odlično. Kdaj povabiš vse potencialne tvoje navijače? Kdaj je dirka? Je nedelo ali soboto?
Petek sobota je. Petek zvečer je, se pravi 10. maj je super special tam po Ajdovščini.
Super.
Letos ne bil obel zanimiv. Ja. Pol pa v bistvu je sobotna dirka.
Vrhunsko. Dobar, mi se bomo potrudili, da bomo prileteli. Mark, hvala ti za tvoj čas, za prostor, za predstavitev tvoje zgodovine in trenutnega vozila. Mi ti želimo res, kar se da uspešno sezono, če jo boš presegel lansko, kapo dol v vsakem primeru, ker verjamem, da vse, kar si dosegel, je plod tvojega treninga, hkrati tudi talenta, ki ga imaš, neizpodbitno dejstvo. In pa predvsem Belgija, no, jaz si to bi si dejansko vsi ti prvošmo, da bi jo pobjedil, ker vemo, da je tam tudi nagrada veliko boljša, kot v Sloveniji. Ne.
Vsaj, se še jaz ti, imaš kaj zapojati?
Vsaj nekaj ne. Si povrneš, kar investiraš, ne, ker dejansko avtomoto, šport sploh tale rally tukaj v tem primeru je finančno tako zahteven, predvsem tudi za pridobivati sponzorje. Mogoče še beseda, dve sponzori za letošnjo sezono je bilo kaj lažje, težje po teh dosežkih?
Bom rekel, da je težje vsak let. Zahvalil bi se predvsem tem sponzorjem, no, ki mi stojijo ob strani že od samega začetka in pa do teh, ki so se na novo pridružili ali pa do tistih, ki se še boste, upam, da velike zahvala gre to timu.
Če bi mu rekel, naštej mi vse, bi glih 3-4 bo povedal.
Malo bi se mogel vračati glavo, ja, ne se bi se spomnil. Ampak, ja.
Vsak evro, ki pride, je vedno dobrodošel.
Ja, ja.
Cool, še videl fanta kaj.
Ja, neč, Mark, jaz ti tudi želimo bilo sreče, pa da ti vse gre ne samo to sezono, ampak tudi do konca tvoje karijere, da se ti izpolnijo cilji, pa da te vidimo tudi na kakšnem svetovnem prvenstvu. Uspešno, čez.
Upam tudi jaz.
Pa hvala, ker si vzel čas. Mislim, da smo se imeli super.
Tako, zdaj už pa še malo razkazal o garažo ostalim, ker še niso obličili.
Tako,
bom vam pokazal.
Okay. Ostalim pa hvala za vaš čas, tako da se vidimo v naslednjem gostu. A ja, pa zdaj moramo še to povedati. Zdaj eksplicitno ne mi iskati, ne je pač letel Mark, ne, ker smo se zmenili. Naslednjega pa pride ena zelo zanimiva gosta, Katja. Zdaj sem že povedal, ampak zdaj pa ne veste pa
primka.
Ja, Katja je ful. Se vidimo, ajde, čau.
Čau.